მოგესალმებით ყველას. Და დღეს შევეცდები, რომ ძალიან დაღლილი საზოგადოება ნაკლებად გადავღალო, მაგრამ მეტი ინფორმაცია მივაწოდო, რაც შეიძლება ამასთან. რამდენადაც ჩვენი კორპუსი განსხვავდება თქვენთვის ალბათ წარმოდგენილი კორპუსებისაგან, თუმცა კორპუსების საერთო მახასიათებელი პარამეტრები თქვენ უკვე იცით, თქვენ უკვე შეისწავლეთ და მას რასაკვირველია აქვს ბევრი ის თვისება, რა თვისებაც უნდა ქონდეს კორპუსს. რატომ ვამბობ მას? იმიტომ რომ ეს ჩვენი კორპუსი წარმოადგენს ძირითადად თარგმნელობით კორპუსს, ანუ თარგმნელზე ორიენტირებულ კორპუსს. მიკროფონზე რომ არ ვიყო, მიჯაჭული ისმის ხო ჩემი ხმა ისედაც? რამდენად გამდიდრდა, შეიცვალა შარშანდელთან შედარებით ჩვენი კორპუსი? რამდენი თქვენგანი ესწრებოდა შარშანდელ სკოლას, summer schools? ალბათ ზოგიერთი თქვენთაგანი პირველად, ზოგიერთი მეორედ. მაინც გავიმეორებ იმას, რომ შარშან ჩვენ არ გვქონდა კონკორდანსი და წელს გვაქვს უკვე კონკორდანსი. წელს რა დაემატა და როგორ დაემატა, იმაზეც ვილაპარაკებ და ამავე დროს მაინც წარმოვადგენ კორპუსს თავისი არსით. ეს არის ჩვენი მთავარი განყოფილება. ჩვენი განმარტებითი ლექსიკონი, რისგან შედგება ეს კორპუსი, მინდა ჯერ ესე გაგაცნოთ. განმარტებითი ლექსიკონის ბაზა ხედავთ, რომ დიდია უკვე შედარებით და ბოლოში რაღაც 598 ტერმინზე ვართ ასული. ტერმინები ნელა ვითარდება, იმიტომ რომ თითოეულ ტერმინს ჩვენ კორპუსულად ვალაგებთ, ასე ვთქვათ. რას ნიშნავს კორპუსულად დალაგება? ვთქვათ, ავიღოთ ტერმინი, რომელიც შედარებით ახალია თავისი ცნებითი დიაპაზონით ბევრისათვის. აკადემიური თავისუფლება. რა მოგვცა აკადემიური თავისუფლების შესახებ კორპუსმა და მისმა განმარტებითმა ლექსიკონმა? მოგვცა ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ინფორმაცია არის ქართულად წარმოდგენილი, ხედავთ. სულ ნაჩვენები არის 45 შედეგი აი ამ ტერმინის, ორწევრიანი ტერმინის სხვადასხვაშორის. და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ და სხვადასხვაშორის ცალკე ტერმინი თავისუფლებაც მასთან ერთად მოდის. ამას noise-ს ეძახიან ინგლისელი მეცნიერები, კორპუსის მცოდნეები. noise, რაც ნიშნავს ხმაურს, ანუ დამატებით ფილტრის გარეშე მოცემული ინფორმაცია. და ჩვენი ძირითადი ინტერესი, როდესაც აი ამ ტერმინს წარმოგვიდგენთ, ის არის, რომ აი ყურეთ ლინკი, თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ უშუალოდ აი ამ მონაცემზე და ნახოთ თუ კონკრეტულად გავზრდი მასშტაბს, როდის და სად გამოიყენეს და როგორ ეს მოდათ. ხედავთ, რომ მეტა მონაცემები იქვია შესული. როდის და ვინ გამოიყენა, მაგალითად, დებულება აკადემიური პერსონალის შესახებ, რომელი უნივერსიტეტის საბჭოს ხდომაზეა და ქუთაისის უნივერსიტეტის საბჭოს ხდომაზეა დამტკიცებული. აი როგორ ესმის ეს ქუთაისის უნივერსიტეტს, როგორ ესმის გიადვალს, როგორ ესმის კიდევ სხვა პირებს, ჩვენ აი ამ ტერმინს ასეთი კუთხით ვუძებნით განთავსებას ჩვენს კორპუსში. იგივე თქვათ, დავუბრუნდეთ საწყის, დავუბრუნდეთ სხვა განყოფილებებს ჩვენი კორპუსის. გამოყენებული წყაროები გასაგებია, რომ გადაგიყვანთ იქ, სადაც ინფორმაცია წარმოდგენილი ამა თუ იმ ავტორის ტერმინის და ასე შემდეგ დოკუმენტის თაობაზე. შემდეგ უკანასკნელი განახლებები, უკანასკნელ განახლებებში ჩვენ ვდებთ იმ ტერმინებს, რომლებიც ბოლოს აღმოვაჩინეთ და აი ბოლოს შევიტანეთ კორპუსში. Და თარიღდება კიდევაც, ხედავთ რომ აი აქ ტერმინებზე ნაკლებად ვიმუშავეთ და არ აქვს დიდი განახლებები, თუმცა ისეთი ტერმინი როგორიც არის ფრანკენფუდი, მაგალითად ყურადღებას იმსახურებდა და შევიტანეთ კიდევაც, რას ნიშნავს ფრანკენფუდი? Თუ ვინმე მიცის, შეუძლია აწიოს ხელი. Და სად რომელ წყაროში შეიძლება მოიძიო ეს ტერმინი, რომელ სფეროში შეიძლება გამოიყენო როგორც სპეციალისტმა, ლინგვისტმა? ვიცით ვინმე ფრანკენფუდის განმარტება? Ара, ратом франкенфуди. Ая, герар, თქვენ წინაშე განმარტებას არ გაჩვენებთ სპეციალურად, იქნებ თქვენით მოიფიქროთ. ეს არის საკვები, მაგრამ აი როგორი საკვები? ფრანკენი რა ძირია, რას გაგონებთ? დიახ, და რატომ ფრანკენი? ფრანკენი რატომ? რამე ხომ არა ფრანკენშტეინთან? კი ბატონო, აღმოვაჩინეთ, რომ ფრანკენშტეინთან ძალიან კარგად არის გაიგივებული. ტერმინი გამოიყენება იმ პოლიტიკოსებისა და ლობისტების მიერ, ვინც გენეტიკურად მოდიფიცირებულ პროდუქტებზე გაკილვით საუბრობენ. 70 წელს მეცნიერებმა დაიწყეს დნმ-ის ტრანსფორმაციის შესწავლა, თუმცა 83 წლამდე არ შექმნილა ტრანსგენური პროდუქტი. პირველი გენმოდიფიცირებული მოსავალი, რომელიც კომერციული მიზნით გამოიყენეს, იყო თამბაქო, თავდაპირველად ჩინეთში გამოიყენეს. შემდეგ სოიო, ბამბა, კანაფი, პომიდორი. ესე იგი, შეერთებულ შტატებში 70% გენმოდიფიცირებული იყო საკვებისა. Ну, გასაგებია, რომ ამაზე ვსაუბრობთ და ფრანკენფუდი გაიგივებულია კიდევ ერთხელ ამბობ ფრანკენშტეინთან. ამ მონაცემებს ჩვენ დავამატებთ, ჩვენს თანდათან ვიძიებთ თითოეულ ტერმინის შესახებ ინფორმაციას და რაც შეიძლება დიდი ინფორმაცია გვინდა იყოს წარმოდგენილი თითოეულ ტერმინზე. თითოეული ტერმინის დამუშავებაზე ხარჯავთ დიდ დროს, ამიტომ ჯერჯერობით 600 ტერმინზე ვართ გაჩერებული, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი საჭიროებს კორპუსულ დამუშავებას, ანუ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მოძიებას. ხედავთ, რომ მონაცემები არის 55209 სიტყვა, ლექსიკონის მონაცემები შეადგენს 28571 სიტყვას, ერთი სიტყვით კორპუსი გთხოვს და გვეხვეწება, რომ ბევრი ვიმუშავოთ და გავზარდოთ. ჯერის პატარა ბავშვია. ამის შემდეგ აი კონკორდანსი, როგორც ასეთი მუშაობს, ნამდვილად ვიცი, რომ კარგად მუშაობს. ნებისმიერი ტერმინი, რომელიც არის ჩვენს ბაზაში, ანუ განმარტებითი ლექსიკონის ბაზაში, შეგვიძლია ავირჩიოთ და ვნახოთ რა მონაცემებს გვაძლევს მის შესახებ. თქვათ, იგივე actor შეგვიძლია ვნახოთ, რამდენი მონაცემია და ასე შემდეგ, ნებისმიერი რაც შეიძლება იყოს აქ წარმოდგენილი. elections თქვათ, თუ შევიყვანთ, იმიტომ რომ ჩვენი კორპუსი არის ერთი მიმართულებით პოლიტიკური კორპუსი, მეორე მიმართულებით სასწავლო აკადემიური ბაზა და რატომ გავაკეთეთ ესეთი, მასაც აგიხსნით. აი, ხედავთ, რომ მონაცემები მან ინგლისურ ენაზე მოგვცა. და ნებისმიერი მონაცემი, ანუ
მარტო სრული სიტყვით ეძებს თანამედროვე ხალხს, თუ სიტყვის ფრაგმენტებად შეიძლება?
აი, ვცადოთ. elect ლიმიტს გთხოვთ და აზუსტოთ მოთხოვნა. არა, ანუ სრული. დავამატოთ.
ხო, იმიტომ რომ აი
აი, ძალიან კარგია. ანუ მე ჩავიწერ ამას. აქვე თქვენის მითითებით, რომ დასამატებელია სიტყვის ფრაგმენტით ძიება კონკორდანსში. აი ეს არის თქვათ ერთი მომენტი, რისი ჩვენებაც მინდოდა. და გვაქვს მეორე მომენტიც, მაგრამ იქამდე პრეზენტაცია, რომ უფრო ესეთი სახით დაინახოთ რა და როგორა გვაქვს. მაპატეთ რომ ინგლისურად არის, ქართულად უნდა იყოს სათაური ალბათ. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ქართულად არის. სექცია მეორე, რატო სექცია პირველი არა? აი, ჯერ პირველი უნდა წარმოვადგინო. პირველ სექციაში არის ინგლისური ლიტერატურა თარგმანში, ჩვენს კორპუსში. მერე ქართული ლიტერატურა თარგმანში. შემდეგ პოლიტიკური ანალიზი, შემდეგ პოლიტიკური სიტყვა, პოლიტიკა, ლიტერატურა და თარგმანი, პოლიტიკა სიახლეები, ანუ რასაც ნიუსებს უწოდებთ, და პოლიტიკა ინტერვიუ, ასევე პოლიტიკური მეცნიერება. პოლიტიკური მეცნიერება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სტატიები, მესამეცნიერო სტატიები გვიდევს პოლიტიკური. ქართული კომპარატიული კორპუსი არის მეორე სექციაში, რას ნიშნავს კომპარატიული კორპუსი, თქვენ უკვე იცით. ანუ შედარებითი როგორია ამ შემთხვევაში? არა, პარალელურია, როდესაც იგდევს მულტილინგვური ტექსტები, ხოლო კომპარატიულია, როდესაც იგდევს ერთენოვანი ტექსტები, მაგრამ რატომ არის comparable? იმიტომ რომ მსგავსი ტექსტები დევს. ჩვენთან მსგავსი ტექსტები დევს პოლიტიკა სიახლეები, პოლიტიკა ინტერვიუ, პოლიტიკური მეცნიერება, პოლიტიკური, ანუ ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. ამას თუ მე ქართული დავუმატე უკვე, ის იქნება პარალელური. შემდეგ მესამე, ეს არის მესამე გვინდა. მესამე სექცია არის ინგლისური მულტილინგვური, რომელსაც ასევე აქვს კომპარატიული კორპუსი, პოლიტიკა სიახლეები, პოლიტიკა ინტერვიუ, პოლიტიკური მეცნიერება, ანალიზი, პოლიტიკა ლიტერატურა და თარგმანი. რატომ არის ასე? თანდათან მიხვდებით, იმიტომ რომ სალექციო კურსებიც აქეთკენ მიდის, რომ პოლიტიკა, ლიტერატურა და თარგმანი ერთად არის თავმოყრილი. შემდეგ ყველას ალბათ, მათ შორის მეც და თქვენც, აინტერესებს აი ერთი პრაგმატული მიზანი მიმართება, რაც კორპუსთან დამოკიდებულებაში ჩანს. სხვათაშორის ქალბატონმა მარინამ პირველივე ლექციაზე, არა, შეხვედრაზე დარბაზში ესეთი რამ თქვა, რაც ყველასათვის, ვინც კორპუსზე მუშაობს, გულზე მოსახვედრია, რომ აი კი, ყველაფერი ეს კარგია, მაგრამ მისი დანიშნულება და როგორა ვთქვა, აი რამდენი სარგებლობს კორპუსით, არა? ანუ რაოდენობას გვითვლიან, რამდენი ადამიანი ისარგებლებს აი ამ კორპუსით, რასაც ვქმნით, ხო? რამდენად მეტი მომხმარებელი ეყოლება. კი, მონაცემთა ბაზა შეიძლება იყოს ძალიან მდიდარი, მაგრამ ამ მონაცემთა ბაზის მომხმარებელთა ბაზა მწირი. აი ამაზე აქვს ლაპარაკი ყველა იმ ფონდს, ვისთანაც შეხებები ქონია ოდესმე, რომ მხარი დაეჭირა კორპუსის განვითარებისათვის. ეს არის ჩემი მოსაზრება კორპუსის კვლევითი შესაძლებლობების შესახებ და შეგიძლიათ გაიზიაროთ, არ გაიზიაროთ, შემედავოთ ან ასე შემდეგ. გარკვეული გამოცდილება არსებობს და ეს გამოცდილება რას გვიჩვენებს? გვიჩვენებს, რომ სპეციალიზებული კორპუსის ლინგვისტიკური თუ კულტუროლოგიური კვლევითი საკითხები არის განსაზღვრული და შემოიფარგლება კონკრეტული დარგობრივი მიმართულებით ან მიმართულებებით. ჩემი ყოველ შემთხვევაში არის იგივე, რაც ამ სიტყვების ავტორის, ანუ მონა ბეიკერის, რომელიც მანჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორია და რომელიც არის თარგმანმცოდნე და სწორედ ისეთივე კორპუსით, კორპუსის ავტორია, როგორ კორპუსსაც დღეს მე გიჩვენებ, თუმცა მხოლოდ ინგლისურ და სხვა ევროპულ ენებზე, რა თქმა უნდა, ქართული კორპუსი მათ არ აქვთ. ასევე დამოკიდებულია კორპუსის შემავალ ენათა რაობასა და რაოდენობაზე და ტერმინოლოგიურ სიტყვარზე. ანუ ტერმინოლოგიური სიტყვარი და ტექსტები, ეს არის ის კვლევითი შესაძლებლობები, რასაც გვაძლევს ზოგადად კორპუსი. ახლა რას გვაძლევს პოლიტიკური კორპუსის, ქართული პოლიტიკური კორპუსი, თავის მთარგმნილი ტექსტებით. ჩვენ ეს ვიცით, რომ არის სპეციალიზებული, მისი კონტექსტური და სალექსიკონო ბაზების ამჟამინდელი შედგენილობა იძლევა, რომ კვლევა განვახორციელოთ ორი მიმართულებით, ეს არის მთარგმნელობითი მიმართულება და ტერმინოლოგიური მიმართულება. რაც შეეხება არაკვლევითი გამოყენების შესაძლებლობები, იგივე ჩვენი კორპუსის არაკვლევითი. კომპარატიული კორპუსის ქართული ტექსტების ბაზაში განთავსებულია ტექსტები პოლიტიკის ანალიტიკოსისათვის. ანუ ის, ვინც დაკავებულია პოლიტიკით, ჩვენს კორპუსში შეუძლია შემოვიდეს და ყველა ის ინგლისური ტექსტი, რაც მას აინტერესებს თუ ვერ ნახა, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ შეუძლია მოთხოვნა გამოგზავნოს და მოგმართოს, რომ ჩავდოთ. ჩვენ გვაქვს წვდომა ძალიან კარგ ბაზებთან და ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვუთარგმნოთ ის ამონარიდები და მივაწოდოთ ზუსტი ინტერპრეტაციით, რაც მას აინტერესებს. ეს არის არაკვლევითი დანიშნულება აი ამ კორპუსის. კორპუსის სექცია, ერთ-ერთი ფუნქცია მისი ის არის, რომ ყველა კანონები, რაც კი საქართველოში არის მიღებული დღემდე, წარმოადგინოს პარალელურ სტრუქტურირებულ ტექსტებად და მაგალითად ორგანული კანონი 2001 წელს წლის და 2011 წლის, თქვა შევარდნაძისა და სააკაშვილის, პარალელურ ტექსტებად არის წარმოადგენილი და შეუძლია მას შეადაროს ერთმანეთს მუხლების მიხედვით და პუნქტების მიხედვით, რა ცვლილება განხორციელდა ამა თუ იმ წელს, ანუ 2001-სა და 11 წლებში ამ კანონებში. იგივე საარჩევნო კოდექსში, იგივე ორგანულ კანონებში. და ასეთი კითხვას ისმის, იცით თქვენ ალბათ, რომ იყო ზედა მიმართულება ხელოვნება ხელოვნებისათვის და არის თუ არა კორპუსი მეცნიერება მეცნიერებისათვის. ხედავთ, რომ ალბათ არ არის ასეთი რამე, ეს რაღაც ის არის, რა ქვია, აირია, არ ვიცი რატომ. და კორპუსი, როგორც დიგიტალური რესურსი, ცდება ნამდვილად სამეცნიერო სფეროს და ის გაცილებით ფართო აუდიტორიისათვის არის გამოსაყენებელი, ვიდრე ეს დღესდღეობით გონიათ იგივე სტუდენტებს. ის არის ღია წყარო და კორპუსს შეუძლია დაადასტუროს ლექსიკური ერთეულის თარგმნის ვარიანტები, თარგმნელობით კორპუსს ავიდებთ, ხო? მათი კონტექსტური ვარიაცია, ანუ თითოეული ლექსიკური ერთეულის სამეზობლო გარემოში ვარიაცია, შინაარსობრივი, სემანტიკური დატვირთვა, პრაგმატიკული მიმართება. ამას თარგმნელისათვის ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა სალექსიკონო მნიშვნელობა ამა თუ იმ ლექსიკონი, სალექსიკონო ერთეულზე არ გვხვდება. ლექსიკური ერთეულის ყველა სალექსიკონო მნიშვნელობა შეუძლებელია დაეტიოს რომელიმე ლექსიკონმა. და თქვა ლინგვისტი თარგმანცოდნე, რომელიც მუშაობს ამა თუ იმ თარგმანზე, ან ტერმინოლოგი, რომელიც ტერმინზე მუშაობს, მისი სიხშირის ვერიფიკაცია შეუძლია და ეკვივალენტობის დონის განსაზღვრა შეუძლია კორპუსის მეშვეობით ძალიან თავისუფლად. ჩვენ კორპუსის ერთ-ერთი დანიშნულება, კიდევ ერთი დანიშნულება ის არის, რომ გაფართოვდეს ტერმინოგრაფიის და ტერმინოლოგიის ტრადიციული გაგება და ტერმინის კოლოკაციებისა და დაკავშირებული კონცეპტების, ასევე მათი ვარიანტების გამოყენების შესახებ უფრო ფართო ინფორმაცია მოიცავს, რათა მთარგმნელობითი ეკვივალენტები დაზუსტდეს. მაგალითად, ტერმინად შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ ერთი სიტყვა, თუ ტერმინად შეიძლება მივიჩნიოთ მთელი სიტყვათა ჯგუფი, ანუ რასაც ინგლისურად ვეძახით multi-word unit, მრავალწევლიანი, ანუ მრავალკომპონენტიანი ერთეული. როგორ შეიძლება განსაზღვროთ ტერმინი როგორც კონცეპტი? არის ეს მხოლოდ ერთი სიტყვა, თუ არის ეს რამდენიმე კომპონენტისაგან შემდგარი? მაგალითად, ავიღოთ ტერმინი ball. The ball, ვიცით, რომ ეს არის გამოკითხვაც ჩვენ კორპუსში ეს დატვირდება 4 მაგალითით, რომ ტერმინ ფოლს აქვს უშუალოდ გამოკითხვის მნიშვნელობა. შემდეგ polling station გვაქვს, რომელიც საარჩევნო უბანია და ხედავთ, რომ ესეც ტერმინია, დასტურდება კიდევ ერთი მაგალითით. სამი მაგალითით დასტურდება, აი ეს ნუმერაცია მინიჭებული აქვს მაგალითებს ჩვენთან, როცა ეს polls მივცემთ search-ში, აი აქ განმარტებით ლექსიკონში, ვთქვათ, ნახეთ. Poll. Და ხედავთ, რომ ყველა მაგალითს აქვს თავისი ნომერი. მოგცა სულ რამდენი შედეგი? 15 შედეგი ფოლმა. და ჩვენ გვაინტერესებს ნახოთ აქედან, რომ რამდენი თითოეული მაგალითი რამდენჯერ მეორდება, თქვა და რამ თითოეულ მაგალითში რა მნიშვნელობა აქვს ფოლს, რომ ზუსტად ვიცოდეთ სტატისტიკურად, როგორც entry, რომელი მნიშვნელობა უფრო ჭარბობს აი ამ სიტყვის გამოყენების. და ხედავთ, რომ თითქმის თანაბრად არის გადანაწილებული და არა მარტო ერთი წევრიანი კომპონენტია, არამედ რამდენიმე წევრიანი, ორ წევრიანი მაგალითად, ასევე ერთ წევრიანი როგორც კენჭის ყრა, ასევე ერთ წევრიანი როგორც არჩევნები. ამდენად ფოლის მნიშვნელობა და ვარიაცია ხედავთ, როგორ მიმდის. ხედავთ, რომ ფოლი არის როგორც ერთ წევრიანი კომპონენტი, ასე მრავალწევრიანი ტერმინი. და ხედავთ, რომ 157 მაგალითი ადასტურებს, აი აქ ეს მინდა, ასე რატომ რაღაც არ ჩერდება. Fair polling უკვე გვაძლევს აბსოლუტურად სხვა ნიშნულობას თარგმანში. ეს არის სამართლიანი ხმის მიცემის პროცედურა. მოდით ნახოთ 157 ნომერი. აი აქ ერ არის. გავზრდი მასშტაბს და ნახეთ უკვე თარგმანში. ერთხელ 157. ჩანს ეკრანზე? Are there fair electoral laws, equal campaigning opportunities, fair polling and honest tabulation of ballots? არსებობს თანასწორუფლებიანი შესაძლებლობები უზრუნველყოფილი სამართლიანი საარჩევნო კანონებით? არის სამართლიანი ხმის მიცემის პროცედურა? აი fair polling როგორც ორწევრიანი ტერმინი უკვე სრულებით არის თარგმნება როგორც კენჭის ყრა, როგორც არჩევნები, როგორც გამოკითხვა. ეს არის fair polling ცალკე ორწევრიანი კომპონენტია სამართლიანი ხმის მიცემის პროცედურა, რომელიც ქართულად აბსოლუტურად ორი სიტყვით ვერ გადმოითარგმნება და მან შეიძლება გაცილებით ვრცელი კონსტრუქცია ქართულ ენაზე. ანუ ვერიფიკაცია ტერმინისა ლექსიკონში ვერანაირად ვერ მოხდება, ანუ სადღეისო პრეტენზიები კვლევითი თუ სამეცნიერო ცდება წიგნში არსებულ მონაცემებს კვლევისას და გაცილებით ფართო კონტექსტში ითხოვს ანალიზს, იგივე პოლიტიკური ტექსტი იქნება თუ არაპოლიტიკური. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვილაპარაკობთ პოლიტიკურ ტერმინებზე და ხედავთ, რომ პოლიტიკური ტერმინების თარგმნითი ვარიანტები არის ძალიან ფართო და ძალიან შორს ცდება ლექსიკონში არსებულ ვარიაციებს. ამისთვის, როდესაც მე მეკითხებიან, ან კითხავენ, რომ როგორ ითარგმნება poll, ან არის თუ არა fair polling, ერთი და იგივე რა, რასაკვირველია, მათი სემანტიკური დატვირთვა არის სრულებით სხვადასხვა და მე შეცდომას დავუშვებ თუკი ასე ხელაღებით კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ვთარგმნი აი ამ ტერმინს. არა, ფრანკენფუდის ჩაწერის შემთხვევაში, ჩვენ ფრანკენფუდს თუ შევიტანთ, შეიძლება მხოლოდ ერთი მონაცემი მოგვცეს, იმიტომ რომ არის უნიკალური
სრულებით ახალი ტერმინები, newly coined terms ქვია ამას ინგლისურად, ლექსიკოლოგიური ნეოლოგიზმია. შედგენილია ეს კომპოზიტი სიტყვა, ის არ არის ყოველდღიური დანიშნულების და არ არის იმდენად აქტიური ტერმინი, როგორც ვთქვათ, ფოლ არის. ფოლ ძალიან აქტიური ტერმინია და ამიტომ ჩვენ ფოლ ამიღეთ როგორც აქტიური ტერმინი და მისი ვარიანტების კორპუსული დალაგება შემოგთავაზეთ და თარგმნით ეკვივალენტები, მაგრამ ამავე დროს ფრანკენფურტი შემოგთავაზეთ როგორც ტერმინი, რომელიც არის უნიკალური, ახალი, ასე ვთქვათ, გაჩენილი, ახალი შექმნილი კომპოზიტი. და მათ ტერმინები არის ძალიან მრავალი, მისი მრავალფეროვნებით არის წარმოდგენილი ჩვენ კორპუსში. არა, აი არა, ის იყო ჩვენ რაც ვნახეთ, ის ერთი წუთით ბაზა უნდა ამოაგდოს. ჩვენ ახლა ვნახავთ, ვთქვათ, ფრანკენფუდიდან რას მოგვცემს. კონკორდანსი ჩვენ კონკორდანსში არ მოგვცა. მაგრამ აი ფრანკენფუდი მთლიანად ჩავწეროთ. ფუდ ჩავწეროთ, თუ არის ჩვენს ბაზაში რომელიც პოლიტიკურია ფუდ, სხვა შემთხვევებში აუცილებლად მოგვცემს და თუ არ არის, სამი ის მოგვცა. კი, სამჯერ მომცა, მისი ყველა განმარტებით მომცა და მომცა ასევე ბაზა, რომელშიც დალაგებულია, ანუ კონტექსტის ბაზა მომცა ასევე. იმიტომ რომ ძიების დროს მე მაძლევს როგორც ტერმინოლოგიურს, ისე კონტექსტის ბაზას. მე მაქვს, ასე ვთქვათ, რესურსებში განმარტებითი ლექსიკონი, მე მაქვს კონტექსტი, კონტექსტურ ბაზაში ძიება. კონტექსტურ ბაზაში ძიება მე ასევე მაძლევს განმარტებითი ლექსიკონის მონაცემებს, მაგრამ არ მაძლევს სალექციო კურსებს. აქ. გამიგეთ? ჯერჯერობით არ ვაპირებ, რომ სალექციო კურსები აქ ამურიო არაფრით. ეს სხვა რესურსია და ამაზე ვილაპარაკებ აუცილებლად, მაგრამ თვითონ განმარტებითი ლექსიკონი და ეს ჩვენთან ტერმინები წარმოდგენილია მთელი მისი მრავალფეროვნებით, ანუ როგორც აბსოლუტურად ახალი ტერმინები გვაინტერესებს, ახალ ნეოლოგიზმები, როგორც მაგალითად არა მარტო ფრანკენფუდი, არამედ ჩვენ გვაქვს ქევიერ დიპლომასი, ესეთიც. ვიცით ეს ტერმინი, ქევიერ დიპლომასი? ბატონო? ბაჩო, კარგით. ნუ თქვათ, მარტო ქევიერ რომ მივცეთ, შეიძლება მაგანაც მოგვცა, აი პირდაპირ მოგვცა ქევიერ დიპლომასი უკვე. და გავზრდი, რომ დატკბეთ, რატომ შეიქმნა და როგორ შეიქმნა. ხედავთ? ხიზილალის დიპლომატია პირდაპირ ითარგმნება ქართულად. რატომ შეიქმნა? ეს ხომ სრულებით ახალია, ისე როგორც ფრანკენფუდი, ხო? და ძალიან ბევრი ლინგვისტური მონაცემი ენაში, რომელიც ჯდება, ასე ვთქვათ, შემოდის და რჩება და არსად არ მიდის, მე მგონი კორპუსში აღწერას იმსახურებს, იმიტომ რომ გარკვეულად ამდიდრებს სამეთყველო რეპერტუარს, თარგმნელის ენას და გარკვეული ინფორმაცია შემოაქვს პოლიტიკური არეალებიდან. გავრცელებული ტერმინები ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს. კი, გვაინტერესებს რასაკვირველია, მაგრამ გვაინტერესებს ასევე რამდენად რა იფილტრება და რა რჩება. აი, როდესაც შემოდის ახალი ნასესხობა და თქვენ იცით, რომ ეს ტრანსლიტერაციიდან ტრანსკრიფციის გზით შემოდის და ჩვენ გვაქვს ენაში მისი შესაბამისი ტერმინი და ლექსიკოლოგიური დუბლეტი ჩნდება, რამდენად იკიდებს ფეხს ეს ტერმინი და რამდენად იფილტრება და გადის ენიდან. აი, ეგ ბადე არის გარკვეულწილად
ჩვენი კორპუსი. ამისთვისაც გვინდა ძალიან რომ ტერმინებზე ვიმუშაოთ უფრო აქტიურად, იმიტომ რომ თარ როდესაც ძალიან ბევრი პოლიტიკური ტექსტი იდება ორ ენაზე და არის ძალიან ბევრი თარგმნელი ამ ტექსტებისა, ხო? იქ უკვე იკვეთება სად გამოიყენა ერთი და იგივე ტერმინის სათარგმნელად თარგმნელმა ნასესხობა ან თარგმნა თქვათ გადმოაქართულა და ისე თარგმნა ან თარგმნის დროს თქვათ ერთი და იგივე მომხმარებელმა ერთი და იგივე ტერმინი ხომ არ თარგმნა ორი ვარიანტით ან სამი ვარიანტით თავის დაუნებურად, იმიტომ რომ ახალი იყო ეს მისთვის და ვერ მოარგო თარგმანი და ვერც ერთმა ლექსიკონმა ფაქტობრივად ვერ შესთავაზა მას ამისი თარგმანი. პოლიტიკურ მეცნიერებაში ძალიან გახშირებული მოვლენაა და ერთ-ერთ საინტერესო მაგალითს ამაზეც წარმოგიდგენთ. აი ეს ფული გასაგებია, რომ რაც იყო, მაგრამ აი აგერ არის checks and balances, ყველა ხედავთ, ხო? აი ბოლოში ტერმინი checks and balances. ხედავთ? რამდენად თარგმნილია ან თარგმნადია ეს ტერმინი? ხედავთ, რამდენ კომპონენტიანია? სამ კომპონენტიანი ამ შემთხვევაში end of the chautolot სრულუფლებია სრულმნიშვნელოვან სიტყვად, აბსოლუტ ტერმინის შემადგენელი სრულმნიშვნელოვანი ელემენტი. ჩვენ გვაქვს screenshot-ი გამოტანილი, მაგრამ ახაც შეგვიძლია რომ ვნახოთ კორპუსში. აი ეს ტერმინი checks and balances. აი აქ მოგცა 724 შედეგი. აი თუ ჩანს, არ ვიცი. ჩანს? შედეგების რაოდენობა ციფრულად და ეს 724 მაგარ ამ 724 მაგალითის განხილვას არ ვაპირებ, მაგრამ იმის თქმას ვაპირებ, რომ ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც იცით რომ კონსტიტუციის ავტორია, ხო? ხორმეშლება. ერთ-ერთი ავტორია. აი გვაძლევს ასეთ შემთხვევებს თავის თარგმნისას. Checks and balances, კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმი, საქართველოს კონსტიტუცია, მოხრიმე 5 პარაგრაფი 4. მეორე თარგმანის ვარიანტი, თარგმანის მეორე ვარიანტი. ურთიერთ შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემა. შანავასეური თარგმანი, რომელიც დევს concentrate გოგზე, ანუ სამთავრობო საიტზე. შემდეგი, ურთიერთ კონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმი. პირველი ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მიერ ნახმარი, გამოყენებული ტერმინი, ანტიკორუფციული რეფორმების რეკომენდაციო დოკუმენტში. და ესეც ასევე transparency jazz-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, მოსულ მასალა არსებობს. შემდეგ მასალა კი არის წყარო წარმოდგენილია. Checks and balances, ურთიერთ კონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმები უკვე მრავლობითით არის თარგმნილი. ესეც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოსა და პარტნიორების მიერ პარტნიორ ორგანიზაციების მიერ შესაბამის სფეროებში მომზადებული რეკომენდაციებში აღმოაჩინეთ. Checks and balances, კონტროლისა და გაწონასწორების ფრჩხილებში ურთიერთ შეკავების საშუალებები. მე რამდენი თარგმანია თვლით? ალბათ მერვე. და ეს არის მენაბდე ვახუშტი, კონკრეტული კონტროლის პარადიგმა კონსტიტუციონალიზმში. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად ხელაღებით თარგმნის ყველა მისებურად, როგორც მას უნდა და მოეპრიანება, არის პოლიტიკოსი, არ არის ლინგვისტი, არ ეკითხება რჩევას არც ერთ ლინგვისტს, არ არსებობს ენის დაცვის არანაირი მექანიზმი და ამიტომაც გვაქვს ტერმინოლოგიურ ბუნდოვანებასთან საქმე ქართულად. არ მეშლება ხმალაძესაც იგივე აქვს გაკეთებული, ანუ checks and balances, შეკავებისა და გაწონასწორების, მერე ფრჩხილებში რატომღაც check and balances უწერია თავადვე, იმიტომ რომ თქვენიც რომ შეიძლება უეკვივალენტობა გქონდეს ენაში და უეკვივალენტობის განმეპირობებელი ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს გრამატიკული რიცხვი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართულში და ინგლისურში ორივეში გრამატიკული რიცხვი შეიძლება დასტურდებოდეს მრავლობითი, ხო? რატომ მოგცა აი აქ check, არ ვიცი, ინგლისურში რას ნიშნავს ეს. შემდეგ თანამედროვე ქართული კონსტიტუციონალიზმის ინტერ ალია შეკავებისა და გაწონასწორების check and balances პრინციპი განსაზღვრავს ვახტანგ ხმალაძე. ესე იგი, იმის თქმა უნდა, რომ ქართულ კონსტიტუციონალიზმში, ქართულ კონსტიტუციონალიზმს სხვათაშორისო შეკავებისა და გაწონასწორების მექანიზმიც განსაზღვრავსო. შინაარსი გაიგეთ ამ წინადადების თქვენ როგორც ქართველებმა, არა პოლიტიკოსებმა, მაგრამ ენის მატარებლებმა. ვერა. როგორ ჯობია? ჰა? ურთი, აი, რა შეიძლება აქ გააკეთო, როგორც თქვა, ნორმალურმა მომხმარებელმა? ხო, აი, იგივე ხმალაძეს ორჯერ აქვს გამოყენებული, ესე იგი აქვს სადღაც კიდევ, აი ამაში გავზრდი ახლა მასშტაბს, რომ კარგად ვნახო ხმალაძეს რამდენჯერ აქვს ერთი და იგივე. ყველა თვითონ თარგმნის, აი უყურეთ ქვემოთ არის აი მოყვანილი check and balances, ხედავთ რომ გამხოლო ვითებულია აქაც და აქაც და ხელისუფლების დანაწილების კონცეფციის შესაბამისად არსებობს ხელისუფლების სამი შტო: სასამართლო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი. მათ შორის უნდა ხდებოდეს ურთიერთ კონტროლი და ურთიერთ შეკავება, ხო? ანუ დაბალანსება, ვინ რას აკეთებს, რომ ზედმეტი ძალაუფლება არც ერთის ხელში არ აღმოჩნდეს, არც ერთი რგოლის, ხო, ხელისუფლების. მაგრამ ეს იმდენად გაუგებრად არის თარგმნილი და იმდენად ყოველს თავისებურად მორგებული აქვს, როგორც გაიგო ისე
კონსტიტუციის
ტექსტია ის. კი, ყველა მათგანი მოყვანილია კონსტიტუციიდან და ან ისა ან კვლევებიდან და ზოგიერთი მათგანი სამთავრობო საიტზეც დევს და ზოგიერთი საერთაშორისო სა გამჭვირვალობის მიერ არის თარგმნილი და დადებული. ანუ სხვადასხვა ინსტიტუცია და სხვადასხვა პოლიტიკოსი სხვადასხვანაირად იგებს და სხვადასხვანაირად თარგმნის და შესაბამისად იწევს ამბივალენტობას ენაში. ანუ როდესაც მე მინდა რაღაცა ვთქვათ ელემენტარულად, აი დაქირავებული მთარგმნელი ვარ და მიმიწვი ეს, რომ რაღაცა ვთარგმნო პოლიტიკაში, ხო? ნებისმიერ დამკვეთს შეუძლია მომცეს შენიშვნა. აი ვახტანგ ხმალაძე მისებურად მეტყვის, რომ ვთარგმნო, საერთაშორისო გამჭვირვალობა მისებურად მეტყვის, რომ ვთარგმნო, წავლენ მოძებნიან თვითონ რაც თარგმნეს და მეტყვიან, რომ აი ეს არის ის სწორი ვარიანტი და მართებული ენობრივად, რომელიც უნდა იყოს. გამიგეთ, ანუ თარგმნელი არის აბსოლუტურად დაუცველი, არანაირი უფლება არ აქვს ამ შემთხვევაში მას, რომ რაიმე სამართლებრივი დოკუმენტი, როგორც მისთვის არის ლექსიკონი, ხელში დაიჭიროს და თქვას, რომ აი მე სწორად ვთარგმნე. გამიგეთ რა პრობლემასთან გვექნება საქმე? რა არის იცით, ლინგვისტები უფრო ფართოდ უნდა იყვნენ ჩართული და თითოეულ ტერმინზე ძალიან კარგად უნდა შეჯერდნენ, მით უმეტეს თუ კი ის ტერმინი არის ახალი და არ არის შესაბამისი კონცეფტი ჩვენს ენაში. ჩვენს ენაში ასეთი კონცეფტი, როგორიც არის checks and balances, არ გვაქვს, ხო? შესაბამისად ჩვენ მას ვსესხულო. ბატონო? მე როგორ ვთარგმნე?
რა რეკომენდაცია აქვს თქვენ კორპუსს ამასთან?
ამასთან დაკავშირებით ერთი რეკომენდაცია, მხოლოდ ერთი, რომ ამაზე ღირს მსჯელობა და კორპუსი სთავაზობს ყველა ვარიანტს, რაც ვიპოვნეთ და რაც აღმოვაჩინეთ, რომ აი ესე ითარგმნა ეს და ასე დევს და ასეთნაირი სახით არის და აი თვითონ ხმალაძესაც რომ ორჯერ აქვს, აი ყურეთ ზემოთ ხმალაძეს როგორ აქვს გაკეთებული მეოთხე ასოცირებული, გეტყვით, ერთი წუთი ხატნ, ერთი წამი და მოუბრუნდები. ესე იგი, ვახტანგ ხმალაძე მეოთხე ნომერში დასტურდება, რომ ის თარგმნის ამას, როგორც კონტროლისა და გაწონასწორების ურთიერთშეკავების საშუალებებს და შემდეგ უკვე აი აქ შეკავებისა და გაწონასწორების ამერიკული მოდელიო, ასე თარგმნის. გამიგეთ? და ეს არის მის სილაბუსში, სილაბუსი საკონსტიტუციო სამართალში, ლექტორი ვახტანგ ხმალაძე, პროფესორი, ტელეფონი ეს, ბინა ეს, ელფოსტა ეს. ყველაფერი ინტერნეტში რაც მოვიძიეთ ამ პიროვნების შესახებ, სადაც მან ეს ტერმინი გამოიყენა, აღწერეთ კორპუსში, იმიტომ რომ მას ეს ერთი და იგივე ტერმინი ორჯერ აქვს გამოყენებული. როგორც სპეციალისტისთვის თვითონ არ არის შეჯერებული აი ამ ტერმინის. ალბათ, იცით რა არის? არ ვიცი. მე ნამდვილად არ ამიღია ინტერვიუ ახლა ვახტანგ ხმალაძისგან, მაგრამ ჩვენ ვაგროვებთ ხომ, რისთვის არის კორპუსი? იმ ინფორმაციის დახვეწილი სახით შეგროვებისაკენ, ანუ ეს არის დიდი კოლექციები და კოლექციებს ჭირდება შესწავლა ალბათ და გარკვეული ანალიზის შედეგად გარკვეულ კითხვებამდე მივდივართ, გარკვეულ კითხვებზე პასუხის გაცემის საშუალება და საჭიროება დგება და უნდა გქონდეს საშუალება და ამ საშუალებას ალბათ გარკვეულწილად კორპუსი იძლევა კიდევაც. თუმცა ეს არის კიდევ ვიმეორებ, თარგმნელობითი კორპუსი, რომლის დანიშნულებაცა წინ წამოწიოს ის პრობლემები, რაც ენაში არსებობს. და გარკვეულწილად ის გახდეს დამცველი ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, თარგმნელებისათვის. და თარგმნელი, რომელსაც ეტყვია, რომ შენ არასწორად თარგმნე, ესა თუ ის ტერმინი, აი ამ თარგმნელს უნდა შეეძლოს, რომ კორპუსში გადაამოწმოს ეს ერთ-ერთი მისთვის თავდაცვის წყარო გახდეს კორპუსი, რომ დაადასტუროს თავისი თარგმანის სისწორე ელემენტარულად. თუმცა არის
რეკომენდირებული ფორმატა.
კი, აუცილებლად. უნდა შეიქმნას ეს ერთი და მეორეც თარგმნელისათვის აუცილებელია, რომ აი ასეთი ფორმით ჩავდოთ ინფორმაცია, ანუ რამდენი თარგმანიც არსებობს, მას მაქსიმალურად ყველას გამოყენება შეეძლოს და მაქსიმალურად ყველა წყარო ერთად მოიყვანოს, ანუ რატომ მოიყვანოს ერთად? იმიტომ რომ მოიყვანოს ერთად, რომ არსებობა დაადასტუროს, ეს ერთი, და ამბივალენტობაც დაადასტუროს. ანუ თუ მას ეტყვიან, რომ checks and balances თარგმნის მხოლოდ ერთი ვარიანტია სწორი, ჯერჯერობით ერთი ვარიანტი არ არის სწორი, არის ყველა ვარიანტი და ყველას აქვს არსებობის უფლება. აი, როდესაც ლინგვისტები ერთ-ერთ ვარიანტზე შეჯერდებიან, ჩვენ საგანგებო სექციას ამას მივუძღვით და სწორია, არასწორია, ვარიანტი სექცია გვექნება. ეს იქნება მთარგმნელისათვის თავდაცვის საუკეთესო საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი გაზრდილი შემდეგ როდესაც საქმე დასაქმების ბაზარზე გადის, მას თავისი ხელმძღვანელი გარკვეულ პრეტენზიებს უყენებს, რომ რაღაც სტანდარტებს არ შეესაბამება. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მას უნდა ქონდეს თავდაცვის საშუალება. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენი კორპუსი გავზარდოთ სამედიცინო და იურიდიული ტერმინებითაც. ძალიან კარგი.
გაკეთეთ ასეთი ცხელი ხაზი და თქვა ჩვენი ინსტიტუტის ტერმინოლოგიის განყოფილება, ქალბატონი ლიახაროსანიძე.
ეს არის ნამდვილი აღმოჩენა, ეხლა ჩემთვის, რომ ესეთი თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნება. რეაგირება, მომენტალური რეაგირება შეიძლება ამაზე. კი.
აი რაღაც იმის
მსგავსი გავაკეთე. ნამდვილად და არა მარტო პოლიტიკური, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა იცით რომ ძალიან საპასუხისმგებლო ფაზაში შევდივართ, ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი და რამდენი თქვენთაგანი დაჯდა და შეადარა ინგლისურ ვარიანტს ქართული ვარიანტი. ჰა? რა თარგმნეს? ყველა ტერმინი სწორი და ეკვივალენტური იყო? არ ვიცით. რატომ? იმიტომ რომ ჯერჯერობით კორპუსი ამისი არ გაკეთებულა და ძალიან საინტერესო გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, ჩვენ გვითხრეს რომ გავაკეთოთ ეს და ნახოთ იქნებ გამოგვივიდეს კიდევაც. ანუ შეიძლება ერთ კვირაში აი ამისი კორპუსი გქონდეს ჩვენ, ოღონდ თავისი სემანტიკური ველებით და ყველაფრით. ამ წუთას ჩვენ თანამშრომლობთ ერთ-ერთ მეცნიერთან, რომელიც ძალიან კარგი და სერიოზული პროგრამისტია, Android-ში, Android-ის app-ებს ქმნის და ძალიან არის დაინტერესებული ქართულით. შეიძლება შემდეგ summer school-ზე ამ ადამიანსაც შევხვდეთ, არ არის გამორიცხული, მეც ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი შემოქმედებით ტანდემი მქონდა მასთან ერთად და აპირებს კიდევ ჩვენთან თანამშრომლობას. ნახოთ. იმდენად რამდენადაც ტერმინოლოგია ძალიან ფართო ველია კვლევისათვის და აღარ მინდა ამაზე, რა ვიცი, თავი შეგაწყინოთ და თან მინდა რომ სხვა პუნქტებიც მიმოვიხილოთ ამ კორპუსის. მე მგონი დროა სალექციო კურსებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი ლექცია მაინც სალექციო რესურსების, სასწავლო აკადემიური რესურსებისათვის კორპუსის პრაქტიკულ დანიშნულებას ითვალისწინებდა. რა გავაკეთეთ? გავაკეთეთ ძალიან მარტივი და სტუდენტებისათვის ძალიან კარგად გამოყენებადი ბაზა. მე ვფიქრობ, თუ არ არის კარგად გამოყენებადი, შეგიძლიათ მომცეთ შენიშვნები და გავითვალისწინებ. და სალექციო კურსები თარგმნ ცოდნეობაში, რასაც მე ვკითხულობ მაგალითად. ეს არის საცდელი ბაზა და ამას თქვათ ჩვენ კიდევ გავზრდით და გავამრავალფეროვნებთ, მაგრამ იყო გარკვეული ცდელობა რომ ჩავეკეტა კიდევაც ეს რესურსები, მაგრამ ჯერჯერობით ღია და არ ვიცი, ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არის გამიზნული. ეს არის სალექციო კურსი თარგმანის თეორიასა და პრაქტიკაში, რასაც მე ვთქვათ ვასწავლიყო. ანუ ეს არის სალექციო კურსი, რომელშიც ჩვენი სტუდენტი ძალიან უხეშად რომ თქვა, იხდის თანხას. და რასაკვირველია, მას გაუჩნდება პროტესტის გრძნობა, შეიძლება გაუჩნდეს პროტესტი, რადგან არის ღია ის რესურსი, რომელშიც მე ვიხდი გარკვეულ თანხას. თუ მაგალითად იქნება კანცლერის ნებართვა, ჩვენ ამას გავხსნით. ანუ ეს არ არის შეთანხმებული ჯერჯერობით უნივერსიტეტის მაგალითად ნებში, მაგრამ თქვენ ხედავთ რომ ეს კორპუსი შოთა რუსთაველის სახელობის არის. კი, შეიძლება გამოიწერო. აი მაგალითად პირველი ლექცია. რატომ მაქვს ლექციები შეტანილი, ამასაც გეტყვით და სტრუქტურირებული როგორ არის, ამასაც გეტყვით. და კიდევ სხვანაირად ვაპირებთ სტრუქტურირებას, ამაზე ვმუშაობთ, მაგრამ აი თქო პირველი ლექცია მაქვს სიტყვათა კლასები და თარგმნითი ეკვივალენტობა, ხო? გადავედი ამ ლექციაზე. სტუდენტს აქვს ძალიან მარტივად ამისი მიღების და წვდომის საშუალება, მაგრამ კიდევ უფრო მარტივი მისთვის არის ლექსიკონზე მუშაობა, იმიტომ რომ იმ ლექციისათვის რა ლექსიკონიც მან უნდა იცოდეს როგორც მთარგმნელმა, აი აქვს ქართულად მთელი ტერმინები თარგმნილი აი ლექციისათვის განკუთვნილი, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის რომ მას აქვს ასევე ის პარალელური ტექსტები, რომელშიც გრამატიკული, სტილისტური და ლექსიკური ტრანსფორმაციებია განხორციელებული. ნებისმიერი ლექციის წინ მე შემიძლია შევიდე
და სალექციო კურსის აი ამ ტექსტში ტექსტი გამოვცვალო. თუმცა ძველი ტექსტი მაქვს, მე შემიძლია ის ახლით ჩავანაცვლო, დავამუშაო, ასე ვთქვათ, გავამახვილებინო ყურადღება, მოვნიშნო აქცენტები, რაზე უნდა გავაკეთო ლექციაზე, წინასწარ მაქვს მოვნიშნული და სტუდენტმა ახსნილი მასალის საფუძველზე უნდა შეძლოს იმსჯელოს ეკვივალენტობაზე, ეკვივალენტობის ნორმებზე, განხორციელებულ ლექსიკურ, გრამატიკულ და სტილისტურ ტრანსფორმაციებზე. ასევე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ყველაფერი არის პარალელურ ტექსტებად მოცემული. მას რა საპირველია, სხვა სავარჯიშოებიც აქვს, აი თარგმნით ტექსტი, ეს მისი ინდივიდუალური სამუშაო, თარგმნით წინადადებები, ეს ზეპირი სამუშაო. მაგრამ პარალელური ტექსტები, ქართული და ინგლისური, თან ძალიან კარგი ინგლისური, მისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ თარგმნის ხელოვნებას თავიდანვე დაეუფლოს იმ ტრანსფორმაციების საჭიროებას, რომ როგორც ნელი საყვარელი წეითყო და სიტყვაში არ ჯდება, თავიდანვე უნდა მიეჩვიოს და არ უნდა დაამახინჯოს ქართული ენის სტრუქტურა ინგლისური სტრუქტურის შესაბამისად, როგორც ეს ძირითადად ხდება ხოლმე. ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი წითელი მონიშნა გაკეთებული. რატომ არის ეს მონიშნები გაკეთებული? ალბათ საინტერესოა. და ერთ-ერთ მაგალითზე თარგმნითი უეკვივალენტობის პრობლემა და მთარგმნელობითი სტრატეგიები. არა. არა, მაგალითები, ანუ ლექსიკონი თითოეულ სალექციო კურსში კიდევ თავისია პოლიტიკური. აი მაგალითად, disarmament, განიარაღება და მთელი ტერმინები რაც აქ არის. და ეს
სავარჯიშო უნდა შეცვალოთ, მაგალითად, თქვენ გაგვიწერთ პარალელური ტექსტების კორპუსი.
კი.
გამოიტანთ რომელიმე ნებისმიერს, მონიშნებს და ჩასვამთ იქ სავარჯიშოში, თუ ამ სავარჯიშოებისთვის ცალკე ვქმნით თქვენ პარალელურ პატარა მონაკვეთებს.
ცალკე ვქმნი. აუცილებლად ცალკე ვქმნი, იმიტომ რომ ამისი გამდიდრება შეიძლება უსაზღვროდ, ბაზების გაზრდა შეიძლება უსაზღვროდ და შეიძლება ასევე სტუდენტისათვის უფრო საინტერესო მასალა.
ვქმნით რაღაცა თარგმანი თქვენივე
თარგმანი. არა, არა, უამრავი კარგი ორენოვანი, სამენოვანი ვებგვერდი არსებობს, საიდანაც ანუ იყო დრო, როდესაც არ იყო native speaker-ი, ანუ ენის მატარებელი რედაქტორი რომელიმე ქართულენოვან გაზეთში. ანუ ქართულენოვანი ონლაინ გაზეთი იყო ენის მატარებელი რედაქტორის გარეშე და იყო საშინელი თარგმანები. განსაკუთრებით რუსთავი 2-ის ონლაინ გამოცემა იყო ცნობილი კურიოზული თარგმანებით. აი ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში თუ მინდოდა რომ მეხალისა ინგლისურზე და მეხალისებინა სტუდენტებიც, აი ამ თარგმანებს ვადარებინებდი ერთმანეთთან, ანუ იყო ინგლისურის და ქართულის. იმდენად ეთყობოდა, რომ ჭავჭავაძემ კაზლოვის თარგმანზე რომ თქვა ხელი გავიქნიე ფეხიო, აი ზუსტად ასეთი თარგმანები იდო იქ. შემდეგ უკვე სივილჯემ ძალიან სერიოზულად დასვა ეს საკითხი და სივილჯეზე ძალიან სერიოზულად მუშაობენ, არასოდეს არ მინახავს მე იქ. შეიძლება გავხადო კორპუსის ნაწილი, ამას ვამბობ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ რესტრუქტურიზება დაჭირდება ალბათ. თუ შევათანხმებ ჩვენს რექტორატთან, იმიტომ რომ ეს თუ არის საუდიტორიო და არის საუდიტორიო ნამდვილად და ეს რომ ერთად შეიკრას, ეს არის წიგნი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო, რომელიც გავაკეთე თარგმანის თეორიაში თავისი სავარჯიშოებით, უბრალოდ თავებად არის დალაგებული სალექციო კურსებად. და ანუ მომავალი მთარგმნელებისათვის ძალიან კარგია, მაგრამ ხომ იცით, ყოველთვის ყველაფრის უფრო უკეთესად გაკეთება შეიძლება და ვფიქრობთ და ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება დავუყვეწოთ და ყველა მათგანში ავირჩიეთ, ანუ როდესაც ტექსტებს ვირჩევდით სტუდენტებისათვის, იქაც ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორი ტექსტები აგვირჩია, მოკლე, ვრცელი, ანუ შევეცადეთ, რომ აგვირჩია როგორც ძალიან მოკლე ტექსტები, ისე ვრცელი ტექსტები, რომ არა მხოლოდ საკლასო საუდიტორიო სამუშაო ყოფილიყო ეს, არამედ სტუდენტს შინაც წაეღო ნაწილი და აი დაწყებული ინტერესი შეიძლება ცოტა ეშმაკურად შევაპარეთ, რომ სახშიც გაეგრძელებინა. გამიგეთ, ანუ ის რაც ნაწილობრივ მაინც სტუდენტისთვის ახსნილია, შენ უფრო უკეთესად კეთდება. შემდეგ ჩვენ ასევე გვინდა, რომ თარგმნელობით სტრატეგიებზე მორგებული ტექსტები გქონოდა. აქაც ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ ისე, რომ ყველა პროცედურა თარგმნელობითი ქონოდა ასახული და მერე უკვე რომელი გამოიყენ, ყველა მათგანის გამოყენება ქონოდა მაგალითებში, მაგალითად თარგმნელობითი სტრატეგიები, ნატურალიზაციაც, კულტურული ეკვივალენტიც, ფუნქციური ეკვივალენტი, აღწერილობითი ეკვივალენტი, სინონიმი, კალკირება, ტრანსპოზიცია, მოდულაცია, მოდულაციის პროცედურებში აბსტრაქტული კონკრეტულის ნაცვლად, მიზეზის შედეგის ნაცვლად, მეტყველების ერთი წევრის მეორით შეცვლა, ტერმინების შებრუნებული წყობა და ასე შემდეგ, აქტიური გვარი პასიურის ნაცვლად, სიმბოლოების შეცვლა, სივრცის გამოყენება დროის ნაცვლად და ასე შემდეგ, პერიფრაზი და ადაპტაცია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენ შევეცადეთ აგვესახა მაგალითებში და აგვესახა იმ ტექსტებში, რომელსაც ჩვენ მივცემდით სტრუქტურირებულად სტუდენტებს. და შევეცადეთ ის იმისთვისაც მიგვიღწიეროს სტუდენტისთვისაც, აი ყოველდღიურობა, პოლიტიკური რეალობა და ყოველდღიურობა და დაჭერილი ყოფილიყო აუდიტორიაშიც, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა მოვლენაზე ელაპარაკები და მის თარგმანზე და ამ ტერმინზე და ამ ტერმინს ასწავლე და მიდის შინ და გარკვეულ ტელევიზორიდანაც იგივე ესმის და მან ეს უკვე იცის, ეს მისთვის სტიმულია, მაგრამ ვიცი რომ წინასწარ თუკი რაღაცა გამიკეთებია, გვითარგმნია ტერმინი, მოგვირგია და ასე შემდეგ, შენ რომ ისულა და გაუგნია, მან უკვე ეს იცის რაც არის. პარაფირება, ეს რომ იყო და ტრიალებდა ტერმინი პარაფირება, არც ერთმა არ იცოდა სტუდენტმა თქვა, რას ნიშნავდა პარაფირება ინგლისურად, არც ქართულად პრინციპში. და როდესაც ამოხსენი და შენ მივიდნენ, ძალიან ამაყები იყვნენ. ტექსტი თარგმნეთ, სადაც ეს იყო შესული ეს ტერმინი. ინიციალების მოწერა არა. და ძალიან ბევრი და ახალი ტერმინი შემოვიდა სხვადასხვა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგაც და ის ტერმინებიც ალბათ შევა ჩვენს ბაზაში. აი ეს არის ის, რაც არის თარგმნა მაგალითად. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ამას ვაკეთებთ, მეორე მომენტი არის, რომ თარგმანი არის манипуляციის საშუალება და თქვენ იცით, რომ თარგმნელები манипуლირებენ ინფორმაციით. რამდენად მეთანხმებით? შეიძლება თქვა, რომ თარგმნელმა თავისი სუბიექტური მე ასახოს თარგმანში. კი. აი ახლა ნახეთ, შეიძლება ნიუსში, საინფორმაციო ნიუსში აისახოს თარგმნელის დამოკიდებულება რეალობისადმი. ახლა მე გეტყვით, რომ შეიძლება და რომ ეს ხდება და ეს ხდება არა ერთხელ. იმიტომ ერთი პრეცედენტიც უკვე გეუბნებათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება გამეორდეს და ეს შეიძლება ნორმად იქცეს. გეუბნებათ, გისმენთ? კომიკურ მომენტზე. ა პიკანტურ მომენტზე შეიძლება ითქვას.
აჰა.
საქმე რა არის იცით, რომ ეს არის ზეპირი დისკურსი, რასაც ჩვენ ტელევიზიით ვისმენთ, ხომ ასეა? ზეპირი დისკურსის შესწორება და ასე ვთქვათ, ჩასწორება, რედაქტირება არის შეუძლებელი, ხო? ის სიტყვები მიფრინავს, არა, ვერბუმ ვოლანტო რომ ანბობენ, ხო? ანუ სკრიპტუმ მანენტ, ანუ ნაწერი რჩება, სიტყვები მიფრინავს. ჟურნალისტის გარკვეული ჟონგლირება, ჟონგლირობა სიტყვებით და მომენტებით, პოლიტიკური მომენტებით, ეს კი ახდენს გარკვეულ ზეგავლენას, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ დავიჭერთ, არა, ამან მოახდინა გარკვეული ჩვენგან ჩვენთვის გაუცნობიერებელი ზეგავლენა და გაიარა. აი, რაც შეიძლება ნაწერს და თარგმნილ ნაწერს, თარგმანის ტექსტს, აქ ვერაფერს ვერ შეცვლიდა. აქ არის ნახეთ როგორი манипуляция. ინგლისურ ტექსტში ჩვენ ხვდებით, რომ GD law maker გვიწერია. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, ანუ ვინ არის, რომელი ქართული ოცნების კერდოთ რომელი კანონშემოქმედი. ქართულ ტექსტში დადასტურებულია, რომ ეს არის ჯაჭვიანი. ინგლისური ტექსტი თავიდან მეიწყებს манипуლირებას იმ ფაქტორით, რომ ყურადღებას არ ამახვილებს კონკრეტულ დეპუტატზე. ქართულში მითითებულია, ქართულ ტექსტში ხედავთ, რომ მითითებულია. შემდეგ ხედავთ, რომ გაწითლებულია ტექსტი. ტექსტი გაწითლებულია იმიტომ, რომ ის საერთოდ არ არის თარგმნილი. ხედავთ, რომ ის ქვემოთ არანაირი პარალელური ქართული ტექსტი არ დევს და ეს ხდება სივილჯეზე, რომ ინფორმაცია არ ითარგმნება. ანუ ხედავთ, რომ ინფორმაცია გამიზნულია არა ქართულ ენოვანი მკითხველისათვის, არამედ დასავლელი მკითხველისათვის. ანუ ინგლისური ტექსტი მუშაობს დასავლეთისათვის, ქართული ტექსტი მუშაობს ჩვენთვის. გულუბრყვილო მკითხველს, რომელსაც გონია, რომ ერთი ერთზე არის ქართული და ინგლისური, რასაკვირველია, გონია, რომ ქართულის იდენტური არის ინგლისურიც. თუმცა ჩვენ სტუდენტები ამ ინფორმაციას იღებენ თავიდანვე, რომ ინგლისური ტექსტი არანაირად არ დასტურდება ქართულ ტექსტში და ეს მრავალჯერადად მეორდება ჩვენს პრესაში. და რომ ეს გარკვეულწილად манипуლირების საშუალებას იძლევა, რა. რაღაც დავა რვი ერთი წუთით. ჩვენ ვიყავით აი აქ. აი აქ და გადავალთ ისე იქ. კარგით, დავასრულებ. კი, გავანაწილებ აუცილებლად. ესე იგი, გვაქვს უთარგმნელი ელემენტები, ანუ მთელი პარაგრაფი, რომელიც აბზაცი, რომელიც არ არის თარგმნილი. შემდეგ გვაქვს ასეთი რამ. თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი ჩხუბი იყო ჯაჭვიანისა და ბარამიძეს შორის და ბარამიძემ იხმარა ტერმინი, რომელიც შესახებად ბევრჯერ მკითხეს სტუდენტებმა, როგორ არის ჩმორი ინგლისურად. ეს სტატია აჩვენებს, რომ სლენგი უთარგმნელი ელემენტია და ძალიან კომპეტენტურად აქვთ ინგლისურად გაკეთებული ეს ადგილი, სადაც როგორ არის გაკეთებული. So, ინგლისური ყველამ ვიცით დღეს იმ დონეზე, რომ ეს გავიგოთ. At one point MP Baramidze reacted to MP Jajlianis tirade by a hand gesture. Suggesting that he was listening to crazy talk, and when Jajlianis used in his address an offensive slang, I chmori ari offensive slang targmnil. An ver targmni. Ver jargonit da ver veraprit, imetom rom adekvaturi tsneba konceptti khom unda iqos imenashi rom targmno inglisurshi, kho? Ar aris. А ყოველ შემთხვევაში Civil G-ს მთარგმნელებმა, რედაქტორებმა და ასე შემდეგ ჩათვალეს, რომ არ ღირდა ძიებად და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აერჩიათ ნეიტრალური თარგმანის სტრატეგია და არ დაეზუსტებინათ ეს შეურაცხმყოფელი ტერმინი. Რამდენად ეს მე ხდება ხოლმე და ალბათ გახდება მსჯელობის საგანი, იმიტომ რომ სტუდენტს თავისი აზრი აქვს, შეუძლია გამოთქვას ამის თაობაზე. Да, გარკვეულ წილად, როდესაც ის იქნება უკვე აი ამ პროცესში ჩართული, ანუ თვითონ იქნება გადაწყვეტილებების მიმღები თავის დროზე და იქნება პასუხისმგებელი პირი თარგმანზე, ან გარკვეული სამსახურის ადმინისტრირებაზე და ასე შემდეგ, ის უკვე თავის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ გამოცდილების საფუძველზე, რომელსაც მიიღებს აი ამ ლექციების კურსიდან, რომ თარგმანში ასეთი მომენტები ფიგურირებდა. ჩვენ ვიცით, რომ თარგმანი გარკვეულწილად პარამეტრები და მოთხოვნები თარგმანის მიმართ იცვლება დროთა განმავლობაში და ნეიტრალური ყველა კაბრეზისადმი ნეიტრალურები იყვნენ ჩვენი მთარგმნელები მთელი 70 წლის განმავლობაში ხატურ ლიტერატურას თუ ავიღებთ. 70 წლის გასვლის მერე, როგორც კი საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იმ წუთას ძალიან სკაბრეზული ლიტერატურა გაჩნდა 20 წლის განმავლობაში. ეს სკაბრეზი, ასე ვთქვა, დიდი დარტყმითი ტალღა იყო ქართულ ლიტერატურაზე. ყველა წერალი ბილდს სიტყვაობდა 20 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს იყო თავისუფლების ტალღის ისეთი დარტყმა, როდესაც ჩათვალეს, რომ ღირდა ლიტერატურული გინება, იმიტომ რომ 20 წინა 70 წლის განმავლობაში არავინ არ იგინებოდა ლიტერატურაში. ამ თარგმნელების ასე ვთქვათ, მიდგომაც შეიცვალა, თუ კი თამაში ჭავის ყანაში ითარგმნა ძალიან ნეიტრალური ენით თავის დროზე, შემდეგ უკვე მეორედ იქ სადღაც მეორე სათაური როგორ არის ჭონგურიძის თარგმანი კლდის პირას. უკვე ჭონგურიძემ თქვა, რომ ჭელიძე არ იყო კომპეტენტური, იმიტომ რომ ის ანეიტრალებდა სკაბრეს და არ გამოიყენა ყველა ის გინებითი ფორმა, რაც იყო ორიგინალში და მან ეს აანაზღაურა, ასე ვთქვათ, ის იყო პატიოსანი თარგმელი. გასაკვირველი, ჭელიძემ შესანიშნავად იცოდა, როგორ უნდა ეთარგმნა გინება, მაგრამ არ თარგმნა, იმიტომ არ თარგმნა, რომ საჭიროება ვერ დაინახა ამდენი. ეს სხვა თემაა, რომ ცენზურა იყო თქვათ, მაგრამ ვერ საჭიროება ვერ დაინახა, იმიტომ რომ ის რისი თქმაც უნდოდა თქვათ ჰოლდენს, არა იქ ნაწარმოებში, მან ისედაც შეძლო რომ გადმოეცა ყოველგვარი ამდენი გინების გარეშეც. მესმის გინება ფორმა არ არსებობს. არ არსებობს ავტორის სამეთყველო პორტრეტი, ისე როგორც პერსონაჟის სამეთყველო პორტრეტი აღქმადია მისი სამეთყველო რეპერტუარიდან, ხომ ასეა? სამეთყველო რეპერტუარი თუ კი რამდენჯერმე მაინც იმეორებს, საკმარისია. მე შემიძლია ინგლისურად რომ ვთქვა, draw the portrait of the person who is speaking, right? თუ კი მე ამ პერსონაჟის პორტრეტის დახატვა მინდა, მე დავხატავ, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ეს პერსონაჟი რამდენიმე პასაჟში იგინება, ესე იგი მისთვის ეს გინება ძალიან ჩვეული მოვლენაა. ან ბილდს სიტყვაობს და ეს არ არის საჭირო. მე ხალ შემიძლია გავხსნა სქემა და გითხრათ, რამდენი გინებითი ფორმა აქვს, ანუ დეროგაციული მიმართვის ფორმა აქვს გამოყენებული ჭუმბურიძეს და რამდენი აქვს გამოყენებული ჭელიძეს. სულ სტატისტიკური ანალიზი მაქვს ამისი. არ თვლი საჭიროდ. რა გინე მაინც და მეც გინების სტატისტიკა უნდა გავზარდოთ? არ ამგონია საჭირო. თუ კი ზომიერებას იცავდნენ ჩვენი წინამორბედი მთარგმნელები, ამით მათი ღირსება არ კნინდებოდა. რომელ მთარგმნელზე, ანუ წინათაობის მთარგმნელზე მეტყვით, რომ ის იყო სუსტი, ან არ იყო ისეთი შემოქმედი, ისეთი დონის. არ ვიცი, მოსე ქარჩავასთან ერთად ნელი საყვარელიძე მეხუთე თავი თარგმნა ასევე Charles Percy Snow, ჟამი იმედისა, მე უბრალოდ აღფრთოვანებული ვარ. აი, იქიდან მქონდა დაწყებული, სანამ ჩავაბარებდი უნივერსიტეტში, ინგლისური და ქართულის შედარებები ერთმანეთთან და მე ყოველთვის დალი ფანჯიკიძე საოცრება. თუმცა ქალბატონმა დალიმაც დაიწყო ბილსიტყვაობა, მინდა თქვა. ბოლო თარგმანები აშკარა ზეგავლენის ქვეშ არის. ანუ ჭერდა და ისა?
მე მინდა ვთქვა, რომ გაცილებითი რომელიც პრობლემას გადავდიოდა. უკაცრავად და შენი დედა
ჭერიძე, ყოჩა.
რა უნდა გადათარგმნო რაღაცა ინგლისური დინება შენი დედა. მეკითხებ, რატომა გადათარგმნო ქართულად? იმიტომ რომ აღარა შეგვიძლია როგორ არის ქართული იგინება რაღაცა თავის ენაზე.
ხათუნა, ჩვენ გვაქვს ასეთი რამ ადაპტაცია. ანუ ჩვენ უნდა ფორსირება, იმიტომ რომ 70 წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ, ბურთი გქონდა ამ მხრივ, ცენზურის მხრივ, შეიძლება ითქვას და ზოგმა თავისუფლება გაიგო ისე, რომ რაც შეიძლება ფართოდ უნდა გაეშალა ბილსიტყვაობას ფრთები. ამიტომ ეს არ არის სწორი. არა, ვერ დავაკავშირებ. არა, არა, ფრით. მე მინდა კიდევ ერთ სექციაზე გადავიდე. აი, ერთი სექცია კიდევ, იმიტომ რომ ორი სექცია დამრჩა განუხილავი ამ корпуსის და მინდა რომ გაჩვენოთ. რაზე, რატომ ჩავთვალეთ ღირსად რომ ეს სექციები გაგვეკეთებინა, ხო, სალექციო კურსებში. ჩვენ გვაქვს სალექციო კურსი პოსტკოლონიურ თარგმანში. ვიცით ეს რას ნიშნავს პოსტკოლონიური თარგმანი? და მხატრულ თარგმანში. ხედავთ რომ ორი სტატია გვაქვს, ანუ ორი ტექსტი გვაქვს, პოსტკოლონიურში ერთი გვაქვს. ეხლა პოსტკოლონიურ თარგმანში ჩვენ გვაქვს განზრახული მაგისტრებისათვის. სიუზენ ლეიტონი, ვიცით ეს ავტორი თუ არ ვიცით? შეიძლება შოკში ჩავარდეთ, ეხლა რასაც მოგახსენებთ იმის გამო, მაგრამ ნამდვილად ღირს ალბათ დაფიქრებათ ამ მეცნიერის ნაზრევი იმის თაობაზე, თუ როგორ გთარგმნიდნენ რუსი ავტორები. აი, შეიძლება აღწერილი ყავს, აღწერილი აქვს სიუზენ ლეიტონს ყველა ის მომენტი, რა მომენტსაც ის პოსტკოლონიალურად მიიჩნევს საქართველოს, რუსეთის მიერ საქართველოსთან მიმართებაში. აბსოლუტურად ყველა ის გაგება და ყველა ის ფრაზა, რაც მას უწერია, ეს არის ინგლისელი მეცნიერი, არის აბსოლუტურად მისაღები ჩემთვის და სწორედ იმიტომაც შევეცადე, რომ ეს სალექციო კურსი ჩამერთო. აქ არის აი ესეთი ბრალდებები პუშკინისადმი, პუშკინის მიმართ. ნახეთ, აქ არის მოყვანილი გრიგორიევი, როგორ წარმოაჩენს გრიგორიევი საქართველოს. აქ არის მოყვანილი წყაროები, საიდან აქვს ეს მეცნიერს მოყვანილი. Grigoriev's responses typify Russian tendency to perceive Georgia as a Muslim rather an age-old Christian culture. ხედავთ რომ საქართველო წარმოადგენს არაძველი ქრისტიანული, არამედ მუსლიმანური კულტურის. ესე იგი, მოკლედ სიუზენ ლეიტონის ამოსავალი წერტილი რა არის? რომ რუსულ პროზაში რუსმა კლასიკოსებმა, პუშკინმა, ლერმონტოვმა, ბესტუჟევმა, რომანსკიმ და შემდეგ, საქართველო წარმოადგენს როგორც აზიელი ქალი, როგორც მოხდა ამ აზიელი ქალის სიმბოლოკრომის ჩამოყალიბება, ანუ როგორც მითის შექმნა, პერსონაჟი იყო ქართველი ქალის როგორც ეგზოტიკური რაღაც ისეთი ტიპაჟი, ისევე როგორც საქართველო იყო, როგორც ლეიტონი წერს, აზია რუსეთისათვის, ანუ ის რასაც ჩვენი გაგებით აზია, ჩვენთვის გეოგრაფიული აზია წარმოადგენს დასავლეთისათვის, ჩვენ როგორც კავკასია ვიყავით რუსეთისათვის, ანუ ეგზოტიკური ქვეყანა თავისი ეგზოტიკური მოსახლეობით. და ლეიტონი საბოლოოდ საქართველოს ატარებს იმ საპატარძლოს, რომელიც რატომღაც სულ საპატარძლოა და რუსი მამაცი, ასე ვთქვათ, დოევიკი მას არასოდეს არ შეიყვარებს და ასე ვთქვათ, ცოლად არ მოიყვანს და ხელს კრავს. და აი მოყვანილი აქვს უამრავი მაგალითი, აი ამის დამადასტურებელი უამრავი წყარო, ვთქვათ, ლერმონტოვის მცირე პოემა „ქართული სიმღერა“, Georgian song, shows a Georgian love slave kept by a repulsive old Armenian, and the heroine of Kamensky's harem drama, and Abkhazia Kalishbey, is a Georgian abducted in childhood by lesbian slave traders. Kamensky's haremuli drama, ძველ აფხაზეთში კალიშბეი, მოგვითხრობს ქართველზე, რომელიც ლეკმა მონად მოვაჭრებენ ბავშვობაში მიიტაცეს. და რა ხდება? ჰარემის ციკლში აღზევება მე-19 საუკუნეში ჩდება ოტომანთა მონათვაჭრობისადმი რუსების არაჯანსაღ ინტერესთან ერთად და მონათვაჭრობის შედეგად ქართველი ქალები თურქების ჰარემებში მართლაც ხვდებოდნენ. ამის შემდეგ ლერმონტოვის ფაბულაა წარმოჩენილი, ანუ ამ ფაბულაში წარმოდგენილი ქალის პერსონაჟი არის უსასოო და შეურაცხყოფილი, წერს ლეიტონი. და შემდეგ უკვე ამახვილებს დუალისტურ იმიჯზე ყურადღებას, რომ ქართულ ქალს აქვს დუალისტური იმიჯი, როგორც მსხვერპლის და როგორც მკვლელის. არა, ეს არის სალექციო კურსი პოსტკოლონიურ თარგმანში. და პოსტკოლონიურ თარგმანში ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ფიგურა სიუზენ ლეიტონია. და სიუზენ ლეიტონის წიგნმა ძალიან დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა უკვე დასავლეთში. მისგან არის ამ წიგნიდან ერთ-ერთი ძალიან დიდი თავი, უშუალოდ საქართველოს რუსეთის ლიტერატურულ ურთიერთობებს ეხება და დეტალურად არის გაანალიზებული ქართველი საქართველოს როგორც ქართველი ქალის იმიჯად წარმოსახვა, მამაკაცის როგორც მხდარი არსების დახასიათება, ქართველი ქალის როგორც საპატარძლოს, უარყოფილი საპატარძლოს სიმულაკრომის გაჩენა. და საიდან მოდის ეს ყველაფერი? აი ამის ასახვას აკეთებს ლეიტონი. ამდენად პოსტკოლონიურ თარგმანის სალექციო კურსის ციკლში ეს ძალიან კარგად და ორგანულად ჯდება, იმიტომ რომ აქტუალურია ის ნაწარმოებები, რომელსაც ჩვენ ესე ვუყურებთ და ვერ ვხედავთ. ანუ იგივე ბახჩისარაის შადრევანი, რომელიც ლეიტონს აქვს გაანალიზებული, ქართველი ქალის ზარემას როლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მაგალითი აქვს იმის დასადასტურებლად, რომ პუშკინიცა და ლერმონტოვიც იყვნენ მამები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს საქართველოს იმიჯის არასწორად წარმოსახვას რუსულ რუსი აუდიტორიის წინაშე, რუსი მკითხველის წინაშე. და აქედან გამომდინარე მათ გააკეთეს ის, რომ იყო ძალიან დიდხანს მანიპულირების საგანი აი ეს ხატი, ძალიან დიდხანს პოლიტიკური მანიპულირების საგანი იყო უსასო, ძალიან და შეურაცხყოფელი იმიჯით წარმოდგენილი საქართველოს იმიჯი რუსეთის თვალში. ამაზე ძალიან ბევრი მეცნიერი წერს და ჩვენ გვაქვს კორპუსში მათი შეყვანის საშუალებებიც. ეს არის მური, ეს არის ჰარშარემი ბერკლის უნივერსიტეტიდან და ფიქრობთ, რომ ასევე ჰარშარემთან ერთად ვიმუშაოთ ამ პოსტკოლონიურ ლიტერატურაზე, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ჰარშარემა შესანიშნავად იცის ქართული ლიტერატურაც, რუსული ლიტერატურაც, ქართულადაც საუბრობს და თვითონაც პოსტკოლონიური ლიტერატურის მკვლევარია, როგორც წარმოშობით ინდოელი, პირველად ნახე მწვანე თვალება ინდოელი. კარგით, მოკლედ მე დავასრულებ თქვენს ყურადღებას, აღარ თქვენი ყურადღებით ბოროტად აღარ ვისარგებლებ და კიდევ ერთი მინდოდა მე თქვა, მეჩვენებინა კიდევ ერთი სექცია, თუმცა მხოლოდ გაჩვენებთ, აი აქ რა გვაქვს კიდევ ერთი სალექციო კურსებში შეტანილი. ეს არის არა მხატვრულ თარგმანში. ჩვენ გვაქვს ოსკარ ვაილდის ლედი ვინტერმიერს მარაო პარალელური ტექსტები და დოჩანაშვილის თანამგზავრის ინგლისური ტექსტები. ერთი ის არის, რომ დოჩანაშვილი ხედავთ, რომ დაბეჭდილია ამერიკაში, აი ეს არის ეს არის დელკი არქაივ პრესის გამოცემა Best European Fiction 2014. ანუ წლევანდელ პროზაში სხვა ჩამონათვალთან ერთად, სხვა ავტორებთან ერთად ჩვენ ყავს, ანუ ეს არის ამერიკაში მოქმედი გამომცემლობა და ხედავთ, რომ შინაარსში ძალიან ბევრი ავტორია: ბელგიელი, ფრანგი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ხორვატია, ესტონეთი, ფინეთი და მათ შორის არის
ბიბლიოთეკა
კიდე. კი, მიდევს გურამ დოჩანაშვილი, თვითონ მე ვთარგმნე და დამიბეჭდეს და ძალიან მოყვილი ვართ მეც და დოჩანაშვილიც, რომ დაიბეჭდა, იმიტომ რომ ეს არის მისი ერთ-ერთი ადრეული ნაწარმოები და არის ძალიან დრამატული, სანამ ბოლომში არ ჩახვალ ათგვერდიანი ნაწარმოებია, მაგრამ ეს არის პოსტტრავმული მოხუცის დამოკიდებულება ახალგაზრდებისადმი და ძალიან შემძრა, როდესაც პირველად წავიკითხე, არის ძალიან ფსიქოლოგიური ისეთი იყო. და ჩემი დამოკიდებულების შესაბამისად ვთარგმნე კიდევაც ეს პატარა მოთხრობა და დოჩანაშვილი იყო ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ითარგმნა ჩემი და ამაზე არასოდეს არავინ ამახვილებდა ყურადღებას. ძალიან კარგი ქენი რომ გაამახვილა ყურადღება, ძალიან ესეთი ბედნიერი იყო შეიძლება ითქვას. და ძალიან მოეწონათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი, სულ დიალოგებია და სულ ესეთი პასაჟებია დიალოგური ფორმის და კარგად მიიღო ევროპელმა და ამერიკელმა მკითხველმა. რედაქტორს ძალიან მოეწონა, რამდენიმე ნაწარმოები ჰქონდა შეთავაზებული საქართველოდან, ჩემი თარგმანი დოჩანაშვილის და კიდე სხვების და ერთჩეს დოჩანაშვილი, იმიტომ რომ ალბათ დაიმსახურა დოჩანაშვილმაც ფართო ასპარესზე წარმოჩენა ამერიკაშიც და ევროპაშიც. ძალიან მოყვილები ვიყავით. ეს დევს და დევს ასევე ლედი ვინდერმიერს მარაო მხატვრულ თარგმანში, იმიტომ რომ ჩვენ ვასწავლით მხატვრულ თარგმანსაც ჩვენ სტუდენტებს და მხატვრული თარგმანის პარალელური ტექსტები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ასე ვემზადებით წინასწარ, ვამზადებთ რაღაც რაღაცებს, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. იცით, რომ ოსკარ ვაილდი არის პარადოქსების დიდოსტატი და პარადოქსები არის მისი სიტყვა და თამაში და მისი ყველაზე რთულად სათარგმნი პასაჟებია ეს. და ძირითადად, როდესაც მხატვრულ თარგმანში ოსკარ ვაილდს გავდივართ, აი ამასე ვამახვილებთ ყურადღებას მისი თარგმანის რთულ მონაკვეთებზე. ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო არის: დღეს ხალხს გონია, რომ ცხოვრება განსჯა. არა, ის განსჯა არ არის, ცხოვრება სათნოება, მისი იდეალი სიყვარულია, მისი განსაცმენდელი კი თავგანწირვა. და ნახეთ როგორი ეს თავგანწირვა ლორდ დარლინგტონს სრულებით სხვაგვარად აქვს გაგებული, ანუ აქაც მანიპულაციას ახდენს. ო, თავის შეწირვას ყველაფერი მიჯობს. ესე იგი, თავგანწირვა მიიჩნია თავის შეწირვად. გამიგეთ როგორ დაამაღინჯა აზრი. და ნუ ეს გარკვეული კარკოლ ტრანსფორმაციებს მოითხოვდა ქართველი მთარგმელი, საგან ეს სუბთა მხოლოდ მთარგმელისთვის არის ალბათ საინტერესო. It's purification is sacrifice. ხო, აი სიტყვათა თამაშის მიღწევა ორიგინალში ძალიან ადვილია შეიძლება მწერლისათვის, მაგრამ თარგმანში ძალიან ძნელია. აი ნახეთ რას ამბობს: anything is better than being sacrificed. Being sacrificed, ანუ ვნებითი გვარი აქვს გამოყენებული, ხო? და ვნებითი გვარის კონსტრუქციის ტრანსფორმაცია ქართულად მოხდა ასეთნაირად. ანუ ვნებითი გვარით აღარა, აქტიური გვარით ითარგმნა და შენარჩუნებულია ასევე ის მხატვრული ღირებულება, რაც სიტყვის გადათამაშებას უნდა სდევდეს თავს. ანუ პარალელურ ტექსტებად მხატვრული თარგმანის დალაგება ძალიან მარტივად გვაძლევს იმის დასკვნის საშუალებას, რამდენად ღირებულია ესა თუ ის თარგმანი და რამდენად კომპეტენტურად არის შესრულებული და როგორც დაიფანჯიგიძე იტყოდა, რამდენად შეძლო თავისი ნიჭის წარმოჩენა თარგმნელმა, ხო? შეიძლება აქ იუმორის ჩართვაც, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ოსკარ ვაილდს
იუმორ ჩართვა. ნახეთ, არის იდიომებთანაც მივედით, იცით ალბათ ესეთი იდიომი, hard and fast rules, ხო? ვიცით ესეთი იდიომი? Hard and fast rules. გამიგონია? ჩვენ იდიომების თარგმნას, როდესაც ვასწავლით და ამ სტრატეგიებს, იდიომების თარგმნის სტრატეგიებს, იქ ერთ-ერთი სტრატეგია არის არსებული ეკვივალენტით ჩანაცვლება. თუ ეკვივალენტი არ არის კალკირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბოლოს გვიწერია, რომ ეს მხოლოდ შემოქმედებით ნიჭზე დამოკიდებული, რა გზას აირჩევს მთარგმნელი. იდიომის იდიომით თარგმნა აბსოლუტურად თუ ვერ შეინარჩუნებს მის დატვირთვას, არამხოლოდ სემანტიკურს, არამედ პრაგმატულს, პრაგმატიკულს უკაცრავად, ვერაფრით ვერ ჩაითვლება სწორ სტრატეგიად. ნახეთ, hard and fast rules თარგმნილია როგორც ჩაგვირისტებული წესები. რატომ არის ჩაგვირისტებული წესები? იმიტომ რომ კონტექსტში დატვირთვა ამ hard and fast rules არამხოლოდ სემანტიკური აქვს, არამედ პრაგმატიკური. არამხოლოდ იმის თქმა უნდა ავტორს, რომ აი ეგ რაღაც მკაცრი წესები არსებობს და რაღაც, არამედ პრაგმატიკული ეფექტი და იუმორის შემოტანა უნდა ამით. აი ჩაგვირისტებული ქართულში გარკვეულად ალბათ მაინც არის იმ იუმორისტული დატვირთვის ჩაგვირისტებული წესი, რომ იგივე პრაგმატიკული ფუნქცია შეინარჩუნოს წინადადება, რაც მას აქვს ორიგინალში. და შემდეგ მეორდება ეს სიტყვა და გადათამაშებები. If we had these hard and fast rules, we should find life much simpler. ამ ჩაგვირისტებულ წესებს რომ ვიცავდეთ, ცხოვრება გაცილებით გაგვიმარტივდებოდა. ანუ ემორჩილება თარგმანი და ეს სიტყვა ჩაგვირისტება შემდეგ წინადადებაში გამეორებასაც, ისე როგორც გამეორებულია იგივე იდიომი შემდეგ წინადადებაში. ანუ თუ პირველ წინადადებაში იდიომი არის შემოტანილი და ჩვენ მას არ თარგმნით იდიომითვე, მაშინ ისეთი ლექსიკური ერთეულით მაინც უნდა თარგმნოთ, რომლის შემდეგ წინადადებაში გამოყენება სიტყვათა თამაშისათვის აბსოლუტურად შესაძლებელი იქნება და კარგი ეფექტსაც მოგცემს. აი ნახეთ, ასეთი მაგალითი არის მოყვანილი. კარგით. შეჯამება შეიძლება გავაკეთოთ? კი, აი შეჯამება ასეთია. კორპუსი, რომელიც სალექციო კორპუსია და შევქმნით სტუდენტებისათვის, რას გვაძლევს ეს კორპუსი? კორპუსში სტუდენტებს თავად შეუძლიათ თარგმნის პროცესში ჩართვა, ანუ საკუთარი ვერსიის დამუშავება. ეს ერთი დოკუმენტის რამდენიმე ლინგვისტურ ვარიანტს გვაძლევს, რაც სოციოლინგვისტიკის დიაპაზონში ენის ვარიაციის ანალიზისათვის საინტერესო ემპირიულ მასალას მოგცემს. საბოლოოდ ეს იქნება ენის სტრატიფიკაციული, გენდერული, ასაკობრივი და სხვა ვარიანტულობა სტუდენტებს შორის, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად სტუდენტების ენობრივ ვარიანტულობას დავადგენთ. თარგმანი შესრულების პროცესში ჩართვა, ხო, დავადგენთ რისთვის? იმისათვის, რომ რამდენად, ასე ვთქვათ, შეიცვალა ეს ვარიანტულობა მეორე კურსიდან მეოთხე კურსამდე, ესეც ასე ვთქვათ, შევისწავლოთ. თარგმანი შესრულების პროცესში ჩართვა, ანუ შეუძლიათ გაანალიზოთ თარგმანი და უთარგმნელი პასაჟები თვითონვე მონიშნონ, ანუ უშუალოდ ჩაერთონ ამაში. სტუდენტებს შეუძლიათ იმის ჯერ თარგმნელის გადაწყვეტილებაზე და გამოიყენონ თეორიით მიღებული ცოდნა თარგმნელობითი სტრატეგიების შესახებ, დაუზუსტონ კერძოდ რომელი სტრატეგია აირჩია თარგმნელმა და რამდენად მართებულად. თარგმანები წარმოდგენილი არის პარამეტრებით: ქართული, ინგლისური, ინგლისური, ქართული, ანუ თუ ქართული ტექსტია, ჯერ ქართული ტექსტის აბზაცი იქნება და შემდეგ ინგლისურის, თუ ინგლისური არის წყარო ენა და სამიზნე ენა იყო ქართული, რასაკვირველია, ჯერ ინგლისური ტექსტი იქნება და მერე ქართული. და ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ ტიტუსისათვის მომზადებულ თეგირებულ ტექსტებს ჩვენს კორპუსში, რისთვისაც მადლობას უხდით ქალბატონ მანანა თანდაშვილს და იოსტ კიპერს, იმიტომ რომ მონაწილე აქვთ ამ თეგირების პროცესში, სტუდენტებიანად ჩართული ვართ, და ქალბატონი უნდერმეს ტექსტები, რაც შეეხება ის განთავსებულია სასცენო მიმართულების აღწერის გარეშე პარალელური ტექსტების კვლევითი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამარტივების მიზნით, თუმცა მთლიანი ტექსტების დადებას ვაპირებთ ცალკე ფოსექციაში და ეს ტექნიკური არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ხატრულ თარგმანში კალამბურის გადატანა, ხატრულ თარგმანში თარგმნილი პიესის განთავსება პარალელურ ტექსტებად დავანაწევრეთ არა წინადადებებად, არამედ პასაჟებად, დიალოგებად, დიალოგების პასაჟებად. ტექსტები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განთავსებულია წყარო ტექსტიდან სამიზნეენის მიმართულებით. წინადადებების სიგრძე ქართულიდან ინგლისურად შეგვიძლია და პირიქით თარგმნით ეს დავადგინოთ. Да, დავადგინოთ ასევე კოლოკაციების იდიომებისა და კალამბურის თარგმნისას რამდენად გაიზარდა წინადადების სიგრძე, ანუ რამდენად მოიმატა ტექსტმა ან დაპატარავდა. პარალელური მხატვრული თარგმანები მიმედოვნებ წინ წაწევს არა მხოლოდ კორპუსული ლინგვისტიკას და კორპუსულ თარგმანცოდნობას, არამედ მხატვრული თარგმანის მხატვრულ ღირებულებებზეც გამომახვილებთ ყურადღებას. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი, ანუ ზღვა თარგმნილი ლიტერატურა, მაგრამ არ ვიცით რამდენად მხატვრულად ღირებულები არიან ისინი. თუ გავაკეთებთ კორპუს, რომელსაც დავალაგებთ აი ამ ტექსტებს, ანუ გავაციფრულებთ, ჩვენ უკვე შეგვეძლება შედარება ორიგინალისა თარგმანთან და ძალიან ადვილი ამ შემთხვევაში მხატვრულ ღირებულებებზე ლაპარაკი, თარგმანის მხატვრულ ღირებულებებზე ლაპარაკი. Карги შეკითხები თუ გაქვთ?
ჩვენ დავიწყეთ, აი ჩემი სტუდენტი არის, მე დღეს დავპატიჟე და მოვიდა ერთი სტუდენტია წარმოდგენილი დღეს თქვენს წინაშე, მარიანა. ის მუშაობდა ტექსტების თეგირებაზე. აქედან დავიწყეთ ჩვენ ერთობლივი მუშაობა, ანუ ქალბატონი მანანა რო ვახსენე და ბატონი იოზეფ კიპერტი. არის დამუშავებული რამდენიმე ავტორი, თეგირებული რამდენიმე ავტორი და მასში სტუდენტები იღებდნენ აქტიურ მონაწილეობას. კორპუსის გამოყენება ასევე შეიძლება მათაც.